Bun găsit, stimați ascultători! Cuvintele cheie pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene sunt unitate și coeziune, a declarat azi la Roma președintele Klaus Iohannis. În țară, guvernul a adoptat ordonanța de urgență de modificare a legilor justiției. Miniștrii de externe din Ungaria și Polonia s-au asigurat de sprijin reciproc. Ungaria nu va vota pentru sancționarea Poloniei de către Uniunea Europeană și, în schimb, poate conta pe sprijinul polonez în cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, iar CSU a înregistrat cel mai slab scor din istorie la alegerile regionale din Bavaria. Analiștii politici au conchis, cutremurul a fost în Bavaria, dar replicile se vor simți la Berlin. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Cuvintele cheie pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene sunt unitate și coeziune, a declarat președintele Klaus Iohannis, care s-a întâlnit azi la Roma cu șeful statului italian Sergio Mattarella, după ce aseară a asistat la iluminarea columnei lui Traian în culorile tricolorului românesc. Klaus Iohannis a transmis mulțumiri pentru felul în care românii sunt tratați și integrați în peninsulă. Potrivit șefului statului, în Italia sunt aproximativ 1,2 milioane de români, cea mai mare comunitate românească din afara granițelor țării. Un reportaj semnat Oana Bâlă.
Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul italian Sergio Mattarella aspecte legate de relația economică dintre cele două țări, aflată în continuă creștere. Șeful statului a precizat că s-a atins deja un nivel record de aproximativ 15 miliarde de euro în schimburile bilaterale, iar specialiștii estimează că această tendință ascendentă se va menține și pentru perioada următoare.
Am subliniat că România este și rămâne o piață foarte atractivă. Este o țară cu un potențial important și chiar dacă avem deja o comunitate de afaceri foarte numeroasă în România, așteptăm cu mare interes noi investiții și oameni de afaceri care vin să îmbogățească relația noastră economică bilaterală.
O temă foarte importantă pentru România, care a fost abordată de către președintele Klaus Iohannis în cadrul discuțiilor cu omologul său, se referă la președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua țara noastră în prima parte a anului 2019, iar o parte esențială a acesteia va fi o reflecție asupra viitorului Uniunii.
Summitul informal de la Sibiu, care va avea loc pe 9 mai 2019, este dedicat în exclusivitate viitorului Uniunii. Dorim până atunci, împreună cu celelalte 27 de state membre, fiindcă atâția vom fi atunci când se desfășoară summitul, să găsim o abordare care nu numai creionează o strategie de viitor pentru Uniune, ci ne deschide și o poartă spre un nou optimism, fiindcă ne vom găsi atunci, chiar după Brexit, și cred că Uniunea are nevoie nu doar de soluții tehnice, ci și de soluții care fac pe europeni să se simtă iarăși optimiști și încrezători în proiectul european.
La rândul său, președintele italian a făcut referire la relațiile excelente dintre România și Italia, bazate pe legături istorice și culturale foarte vechi, dar și pe legături sociale, umane și economice. El a amintit că cele două țări sunt legate prin apartenența la NATO și consideră relațiile transatlantice foarte importante.
I-am mulțumit domnului președinte Iohannis pentru contribuțiile României în ceea ce privește operațiunea Sea Guardian, în ceea ce privește siguranța și securitatea în Mediterana Centrală, precum și contribuția României pentru hub-ul de la Napoli în ceea ce privește versantul sud al Alianței NATO. Am discutat despre mai multe tematici, ca de exemplu despre zona Balcanilor Occidentali. România și Italia sunt amândouă convinse că este foarte important să susținem dialogul între țările prezente în această zonă geografică.
Cei doi șefi de stat au participat la inaugurarea unei expoziții dedicate comemorării a 2000 de ani de la moartea poetului latin Ovidiu. Președintele României a mai avut întrevederi cu premierul italian și cu președintele Senatului. De asemenea, a participat la un dineu de stat oferit de către președintele Sergio Mattarella.
Olanda este dispusă să împărtășească României rezultatele diplomației economice pe care o desfășoară de decenii, aceasta ca urmare a relațiilor economice excelente dintre cele două țări. Declarația a fost făcută în satul Viișoara din județul Cluj de către ambasadoarea Olandei la lansarea unui program de cooperare între fermierii olandezi și români. Claudiu Pădurean de la Cluj relatează.
Olanda se află pe primul loc în România în clasamentul investitorilor străini. Interesul companiilor olandeze pentru România rămâne ridicat, deoarece oamenii de afaceri olandezi au constatat că pot obține venituri bune ca urmare a investițiilor pe care le realizează, spune ambasadoarea Olandei în România, Stella Ronar Grubacici.
Yes, I can confirm that what we've seen over the past years.
Da, pot să vă confirm că în ultimii ani am văzut o creștere a numărului de investitori olandezi în România. Bineînțeles, nu mă refer doar la domeniul agrofood, ci și la toate domeniile în care investitorii olandezi sunt activi. Numărul lor a crescut stabil de-a lungul anilor. Așa cum am mai spus, acest număr a ajuns acum la peste 5.000 de companii și nu am remarcat o încetinire sau o descreștere a interesului investitorilor olandezi pentru România. Olanda a ajuns pe primul loc în topul investițiilor străine în România și pentru că această țară găzduiește foarte multe companii internaționale care și-au stabilit sediile centrale în regatul țărilor de jos, datorită unui regim fiscal prietenos și datorită transparenței oferite de autorități. Guvernul regal al Olandei este dispus să colaboreze cu autoritățile române pentru a împărtăși bunele practici din acest domeniu, a declarat ambasadoarea Stella Ronar Grubacici.
We can be or I can be personally satisfied that in
Noi, sau mai bine zis, eu personal, sunt satisfăcută că în cazul Olandei, Ministerul Afacerilor Externe și celelalte au lucrat la ceea ce noi numim diplomație economică, iar această muncă a fost depusă de-a lungul anilor. Vedem acum că produce rezultatele așteptate. Noi suntem dispuși să împărtășim aceste rezultate cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și din afara ei. În România sunt peste 220.000 de firme cu capital străin. Cele mai multe au fost create de companii sau de persoane fizice din Uniunea Europeană.
Continuăm agenda globală. Ministrul Justiției va putea seziza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori, potrivit ordonanței de urgență de modificare a legilor justiției adoptată azi de guvern. Totodată se mărește vechimea necesară în profesie în magistratură. Pentru cei care vor dobândi funcția de procuror general, prim adjunctul și adjunctul acestuia, funcțiile de conducere de la DNA și DICOT. Petruța Obrejan detaliază.
Ordonanța de urgență adoptată de executiv era necesară, spunea ministrul Justiției Tudorel Toader, atât pentru corelarea unora dintre prevederile acestor acte normative, cât și pentru preluarea unora dintre recomandările făcute de Comisia de la Veneția, dar și a unor solicitări venite din partea CSM, a explicat acesta la finalul ședinței de guvern. Ministrul este convins că modificările aduse se vor dovedi benefice pentru justiție și pentru cetățeni și speră ca reprezentanții Comisiei de la Veneția să observe că România se racordează la standardele europene în materie.
Sigur, legile justiției, spuneam, ca orice lege, sunt și ele perfectibile. Probabil realitatea va evidenția necesitatea și altor corelări. Dar am mers de două ori în săptămânile precedente la Comisia de la Veneția, spunând că m-am dus cu draftul de ordonanță în mână, spunând că nu m-am dus să cer aprobare, să cer avizare, ci m-am dus ca să discutăm coordonatele noii reglementări în acord cu standardele europene. Eu sper. Joi merg la Veneția, unde este a 116-a sesiune plenară a Comisiei de la Veneția și se va dezbate și această ordonanță de urgență, care va fi integrată avizului prealabil. Speranța mea este ca în avizul final să se constate faptul că, fie și parțial, România se racordează la standardele europene din această perspectivă a legilor justiției și din perspectiva recomandărilor pe care le-au formulat în avizul prealabil.
Astfel, pentru a deveni procuror șef, prim adjunct sau adjunct, sau pentru a conduce DICOT-ul sau DNA-ul, este nevoie, potrivit noilor modificări, de o vechime de 15 ani în loc de 8 cât era până în prezent.
La Ministerul Justiției, când se fac acele interviuri pentru a se propune președintelui Republicii diferitele candidaturi pentru funcții de procuror de rang înalt, ne recomandă Comisia de la Veneția să dăm dovadă de mai multă transparență. În ordonanță am preluat modelul de la Consiliul Superior al Magistraturii și pe viitor, de la momentul intrării în vigoare a ordonanței, respectivele interviuri și susțineri de proiecte manageriale vor fi transmise în direct, vor fi arhivate, vor putea fi văzute de oricine este interesat atunci, în momentul interviului sau din arhivă la o dată ulterioară.
De asemenea, pentru a ocupa o funcție de procuror în DNA sau în DICOT, trebuie să ai o vechime de 10 ani, a mai spus Ministrul Justiției, precizând că va putea sesiza totodată și inspecția judiciară în cazul în care există indicii de abatere disciplinară din partea unor procurori. În ceea ce privește revocarea membrilor CSM, ministrul a explicat că eliminarea din legea prevederii prin care aceștia pot fi revocați din funcție dacă pierd încrederea celor care i-au ales era una necesară, întrucât această chestiune este una subiectivă ce nu poate fi cuantificată. O altă modificare, noua ordonanță, se referă la pensionarea anticipată a magistraților.
Pentru a ține echilibru între dorința unora dintre magistrați, poate, de a se pensiona de îndată la 20 de ani în profesie efectivă de magistrat, de a respecta decizia Curții Constituționale care a considerat soluția constituțională pentru că îi dă oportunitate, de a răspunde preocupărilor Comisiei de la Veneția, care, repet, spun, domnule, s-ar crea un deficit de personal, s-a propus și s-a adoptat soluția amânării până la finele lui 2019, timp în care se va vedea cum se așează sistemul, se va vedea cât vor să pensioneze, cât să pensionează, cât intră în sistem prin INM, cât intră în sistem prin concursul acela la 5 ani vechime în specialitate în profesii juridice și la finele lui 2019 se va decide.
Și premierul Viorica Dăncilă crede că noua ordonanță permite o armonizare a prevederilor legilor justiției, astfel încât să răspundă cât mai bine situațiilor întâlnite în realitate.
Justiția din România trebuie să fie garanția respectării și apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale românilor, iar abuzurile și imixtiunile în înfăptuirea actului de justiție nu sunt și nu vor fi tolerate.
Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu spune că pentru a arăta disponibilitate față de Comisia de la Veneția și de partenerii europeni ai României, au fost făcute unele modificări în legile justiției prin intermediul ordonanței aprobate azi. Întrebat despre declarația procurorului general Augustin Lazăr, potrivit căruia modificările legilor justiției afectează marile dosare, precum cel al Revoluției și cel al violențelor din 10 august, Călin Popescu-Tăriceanu a arătat că nu îi se pare normal ca la parchetul general să lucreze persoane care nu au suficientă experiență și că acest lucru ar fi trebuit să le dea de gândit celor care au hotărât detașările unor procurori lipsiți de experiență pentru a instrumenta astfel de dosare, am încheiat citatul. Din opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, spune că această ordonanță nu respectă decât două dintre recomandările Comisiei de la Veneția, iar puncte de vedere importante nu sunt luate în seamă absolut deloc. Mai mult, Ludovic Orban a susținut că această ordonanță, pe care a calificat-o, citez, mincinoasă, nu îi va păcăli pe partenerii internaționali. Și ambasadorul Statelor Unite ale Americii Hans Klemm, care a mers azi în vizită la Hunedoara, ca să-i cunoască pe elevii de la Colegiul Național Traian Lalescu, medaliați cu aur la un concurs internațional de robotică, a arătat că Parlamentul este forul abilitat să facă revizuiri în ceea ce privește legile justiției. Ilie Pinte a urmărit declarațiile lui Hans Klemm.
Prezent astăzi la Hunedoara, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a vorbit cu jurnaliștii și despre legile justiției, a căror modificare ar putea afecta, în opinia domniei sale, cooperarea dintre cele două state în ceea ce privește domeniile în care se dorește aplicarea legii. Suntem foarte îngrijorați de schimbările aduse codului penal și codului de procedură civilă. Am fost unul dintre cei 12 ambasadori care și-au exprimat îngrijorarea în luna iunie. Motivul este că în prezent cooperarea structurilor românești și americane de aplicare a legii în lupta împotriva terorismului, a crimei organizate, a traficului de persoane e foarte puternică și ne îngrijorează faptul că aceste schimbări ar putea bloca această cooperare. Hans Klemm a mai spus că și-a exprimat aceste îngrijorări ori de câte ori a putut, inclusiv în discuțiile cu diversi lideri de partide ori membri ai guvernului. Vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii a fost prilejuită de întâlnirea pe care a avut-o cu membrii echipei de robotică a Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara, care s-a clasat pe primul loc la un concurs mondial de profil din Mexic. Performanța elevilor de aici e una care trebuie valorificată, spunea Hans Klemm.
Find ways to replicate this.
Găsiți moduri de a replica asta. Găsiți moduri de a vă asigura că licee și colegii naționale din toată România au această oportunitate. Și o au pentru că First Tech Challenge, competiția de robotică, e relativ nouă. A început în 2016 și se răspândește. Ce am descoperit în România e că sunt centre de excelență, precum acest Colegiu Național din Hunedoara, iar provocarea pentru națiune, poate pentru noi toți, e să ne asigurăm că aceste performanțe sunt împărtășite în întreaga țară. Hans Klemm a vizitat de mai multe ori județul Hunedoara, ajungând la principalele obiective turistice din județ, precum Castelul Corvinilor, Cetatea Devei, dar și stațiunea turistică Straja din Valea Jiului.
Rămâneți alături de Radio România Actualități pentru că serviciul de noapte vine cu o premieră inedită. La miezul nopții surprindem în direct evenimentul de lansare a plăților directe pe suprafața agricolă cu participarea ministrului agriculturii Petre Daia. Maria Țoghină va discuta cu ministrul Petre Daia despre agricultura românească, de la micii producători la marile ferme, de la subzistență la performanță, cum arată finalul de an agricol și care sunt perspectivele anului 2019. Aflați la serviciul de noapte, vă așteptăm de la miezul nopții, într-o ediție specială în direct din sediul central al APIA.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Premierul Viorica Dăncilă a fost primit în această seară de președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan. Șefa guvernului a transmis că România va continua să sprijine parcursul european al Turciei.
Apreciem contribuția indiscutabilă a Turciei la securitatea europeană și profit de această ocazie pentru a transmite cuvinte de apreciere pentru eforturile Turciei în gestionarea migrației prin găzduirea pe teritoriul său a unui număr mare de refugiați.
Premierul României a mai subliniat cooperarea dintre cele două țări, în special în dezvoltarea proiectelor la Marea Neagră.
România și Turcia au dat dovadă de capacitatea de a derula cu succes proiecte comune în cadrul programului operațional comun Bazinul Mării Negre. Ne dorim ca această cooperare să continue și să se extindă în beneficiul cetățenilor noștri.
În Bulgaria au fost făcute publice probleme în justiție, care s-au acumulat pe parcursul a cel puțin 5 ani. Situația este considerată de presă drept amnistie neoficială. Petio Petkov are mai multe detalii.
În prima jumătate a anului, dosarele închise cu făptaș necunoscut sunt aproape 35.000. Față de anii precedenți, situația se deteriorează. Procuratura a ținut secret în ultimii 5 ani aceste cifre, până când a fost condamnată de ziarul Sufiot Sega să le facă publice, în conformitate cu legea accesului liber la informație, printr-o decizie a Tribunalului Municipal Sofia. Pentru prima dată, raportul procuraturii pentru primul semestru a apărut pe pagina sa de internet. Începând de acest an, însă, numele criminalilor prezumtivi arestați nu mai sunt informație publică și rămân anonim. Închiderea 10.000 de dosare pe an fără o sentință reprezintă de fapt o amnistiere a criminalilor. În ultimii 10 ani au fost închise în urma expirării termenului de prescriere 1.000.000 de dosare, scrie ziarul Sega. În 98% din aceste cazuri este vorba de infracțiuni cu autor necunoscut. De regulă așa se încheie cea mai mare parte din anchetele furturilor de mică valoare în zonele rurale. Înțelegerile cu procuratura au devenit o altă formă de evitare a pedepsei. pedepselor mari. Ele se aplică și în cazul traficanților de narcotice și în cel al grupurilor criminale organizate sau a asasinatelor. O înțelegere garantează făptașilor sentințe de 2 sau chiar 3 ori mai blânde decât cele minime prevăzute în codul penal pentru infracțiune respectivă. Ele se confirmă în majoritatea cazurilor fără probleme la o singură instanță. Este suficientă recunoașterea vinovăției și restituirea pagubelor materiale. În prima jumătate a anului, procuratura a semnat 5.300 astfel de înțelegeri. În această perioadă, numărul criminalilor condamnați definitiv este de 15.500. Procuratura a refuzat să ofere date pentru valoarea recompenselor în cele peste 700 de cazuri de persoane achitate la ultima instanță. Surse neoficiale citate de ziarul SEGA afirmă că cifra pentru anul trecut se apropie de 1,7 milioane euro.
Miniștrii de externe din Ungaria și Polonia s-au asigurat reciproc la Luxemburg de sprijin în ceea ce privește procedurile europene inițiate împotriva țărilor lor. Emil Groza explică.
Aplicarea de sancțiuni împotriva Poloniei și Ungariei, conform procedurilor prevăzute în tratatul de la Lisabona, este puțin probabilă în condițiile în care miniștrii de externe din cele două țări au reiterat faptul că Budapesta și Varșovia se vor sprijini reciproc în ceea ce privește această chestiune. Șeful diplomației ungare, Peter Szijjártó, a precizat astăzi, după ce a discutat la Luxemburg cu omologul său polonez, Jacek Czaputowicz, că Ungaria nu va vota nicio sancțiune împotriva Poloniei și se poate baza la rândul ei pe sprijinul acestei țări pe parcursul procedurii privind activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. Potrivit unui scurt comunicat de presă, cei doi miniștri de externe au fost de acord că procedurile inițiate împotriva țărilor lor reprezintă doar atacuri pe baze politice, iar măsurile luate de Ungaria și Polonia sunt în deplină concordanță cu reglementările europene. Peter Szijjártó a arătat cu prilejul discuțiilor că atacurile au fost lansate din cauza politicilor celor două state privind migrația, dar Polonia și Ungaria nu vor primi imigranți ilegali și vor respinge orice program obligatoriu de relocare. De altfel, autoritățile de la Budapest au declarat în mai multe rânduri după ce Comisia Europeană a decis în decembrie anul trecut lansarea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene în cazul Poloniei, că Ungaria se va folosi de dreptul de veto pentru a bloca eventuale hotărâri privind aplicarea de sancțiuni. Luna trecută, Parlamentul European a adoptat un raport referitor la situația din Ungaria, cerând lansarea unei proceduri similare și în cazul acestei țări. Adoptarea raportului a fost îndelung criticată în ultima perioadă de oficialii ungari care au încercat să inducă ideea prin declarații și diverse campanii în mass media că se dorește sancționarea Ungariei doar pentru că refuză să primească imigranți. Partidul de guvernământ Fidesz a înaintat chiar Parlamentului un proiect de rezoluție prin care cere apărarea suveranității Ungariei și respingerea calomniilor. În textul proiectului se arată că raportul elaborat de eurodeputata olandeză Judith Sargentini a reprezentat un atac la adresa hotărârilor Parlamentului Ungar ales în mod democratic, Constituției și legilor Ungariei și a adus astfel atingere suveranității acestei țări. Proiectul de rezoluție ar putea fi supus mâine votului în Parlamentul de la Budapesta, în care partidul Fidesz deține o majoritate confortabilă de 2/3.
Bruxelles îi reproșează Poloniei că a făcut schimbări care subminează principiul independenței sistemului judiciar, iar față de Ungaria a exprimat îngrijorări referitoare la încălcarea libertăților și valorilor europene în presă, în cadrul universităților, împotriva minorităților și a migranților, dar și în materie de corupție și de independența justiției. Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, participantă la Alianța de Guvernare a cancelarului Merkel, a pierdut majoritatea în acest land în urma alegerilor regionale de ieri, după ce a obținut numai 37,2% din voturi. E cel mai slab scor din istoria conservatorilor bavarezi, care acum sunt nevoiți să caute parteneri de coaliție. Evident, cutremurul politic din Bavaria se resimte și la Berlin, au scris analiștii politici. Vlad Drăghicescu relatează din Germania.
Uniunea Creștin Socială și Partidul Social Democrat sunt mari perdanți ai alegerilor din Bavaria. Ambele formațiuni au pierdut mai bine de 10% din electorat în comparație cu scrutinul din 2013. Numai 37,2, respectiv 9,7% din cei 9 milioane de alegători bavarezi votând pentru cele două partide populare. De altfel, CSU și SPD sunt singurele partide a căror popularitate a scăzut în Bavaria față de anul 2013. Cu 17,5%, ecologiștii devin a doua forță politică a landului, după ce acum 5 ani se opriseră la 8,6%. Unii observatori afirmă că Partidul Verzilor este marele câștigător al alegerilor, în vreme ce alții atribuie acest titlu Alternativei pentru Germania. Naționaliștii cu 10,2% intră în premieră în Parlamentul Bavarez. Partidul Liber Democrat a fost votat de 5,1% dintre bavarezi, iar Partidul Stângii a fost preferat de numai 3,2%. Avariați după înfrângerea de ieri, conservatorii bavarezi, obișnuiți să guverneze de unii singuri în ultimele decenii, cu excepția legislaturii 2008-2013, încearcă să-i coopteze la guvernare pe alegătorii liberi, formațiune apropiată ideologic de CSU, care a luat 11,6% din voturi. O coaliție între Uniunea Creștin-Socială și alegătorii liberi ar deține 108 din cele 205 mandate în Landtag, Parlamentul Regional. Este vehiculată și o alianță între CSU și ecologiști, care ar putea de asemenea să asigure majoritatea. Însă această variantă este exclusă, cel puțin pentru moment, de premierul creștin-social al Bavariei, Markus Söder. Negocierile vor începe miercuri. Potrivit Constituției bavareze, Parlamentul trebuie să aleagă un premier în cel mult 4 săptămâni de la alegeri. Actualul prim-ministru, Söder, dorește să-și mențină funcția. La fel și șeful CSU, Horst Seehofer. Conservatorii bavarezi nu doresc deocamdată să discute despre eventuale consecințe la nivel de personal, date fiind alegerile regionale din landul Hesa peste 2 săptămâni, care s-ar putea solda cu o nouă înfrângere pentru conservatorii germani. Cancelarul Angela Merkel a reacționat astăzi la rezultatele scrutinului din Bavaria, afirmând că ele sunt consecința pierderii încrederii alegătorilor. Să o ascultăm. Nici indicatorii economici buni, nici absența șomajului nu sunt suficiente pentru oameni când lipsește un lucru esențial, încrederea în actorii politici. Formarea dificilă a guvernului și munca marii coaliții au cauzat pierderea unei bune părți a acestei încrederi. Acest lucru este valabil și pentru partidele din grupul conservator, de la care oamenii așteaptă să conlucreze. Lecția pe care eu am învățat-o după scrutinul de ieri este că, în calitate de cancelar al acestei mari coaliții, trebuie să recuperez încrederea pierdută, ceea ce va face vizibile și rezultatele muncii noastre.
Colegii noștri de la Radora au urmărit presa internațională și au consemnat faptul că vicepremierul și ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a fost de-a dreptul entuziasmat de rezultatul recentelor alegeri din Bavaria, unde partidul cancelarului Angela Merkel a suferit o grea înfrângere. În Bavaria, schimbarea a câștigat, iar Uniunea Europeană, vechiul sistem din Bruxelles, a pierdut. Pentru creștini, democrați și socialiști este o mare înfrângere și, pentru prima oară, prietenii noștri din Alternativa pentru Germania intră în Parlamentul Regional. Arrivederci Merkel, Schulz și Juncker, a scris Matteo Salvini, citat de ziarul britanic Daily Express, că despre presa germană, titlurile articolelor din diverse ziare vorbesc de la sine. Marea coaliție în criză, criticile vin inclusiv din partea Uniunii Creștin-Democrate, titrează revista Stern. Vremea mișmașurilor a trecut, citim în ziarul Frankfurter Allgemeine, iar Die Zeit conchide, socoteala nu a mers.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
La inaugurarea sesiunii de iarnă a Parlamentului Israelian, premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că prioritatea o reprezintă contracararea amenințării iraniene. El s-a referit direct la prezența militară iraniană în Siria. Pe de altă parte, ministrul israelian al apărării, Avigdor Lieberman, susține că este necesară o lovitură puternică în Gaza împotriva Hamas, altfel nu se poate ajunge la o încetare a focului, relatează corespondentul nostru în zonă, Dragoș Ciocârlan.
Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că principalul obiectiv este contracararea agresiunii iraniene. Am avertizat asupra acestui pericol chiar dacă implică o confruntare directă, a spus Netanyahu. Acționăm militar în Siria împotriva regimului iranian, inclusiv în aceste zile, în timp ce președintele Donald Trump acționează economic împotriva Iranului în lumea întreagă. Chiar dacă Rusia a livrat rachete S-300 Damascului, Israelul își va continua activitatea legitimă în Siria împotriva Iranului și a mandatarilor regimului de la Teheran, spunea Netanyahu săptămâna trecută într-o conferință de presă. El a reafirmat astăzi că legăturile secrete cu țările arabe din regiune se dezvoltă rapid deoarece există interese comune și aceste relații vor fi dezvăluite curând. Premierul israelian a evocat procesul de pace cu palestinienii, dar obstacolul vine de la Ramala. Discursul a fost întrerupt cu insinuări despre apartheid de liderea partidului de stânga Meretz, Tamar Zandberg și deputatul arab Ahmed Tibi, cei doi au fost obligați să părăsească sala. Iar premierul a amenințat cu lovituri foarte dureroase împotriva Hamas în urma escaladării situației la frontiera dintre Gaza și Israel. Ministrul apărării Avigdor Lieberman a abordat astăzi condițiile de încetare a focului în zona Gaza. El a declarat că nu se poate obține o înțelegere decât după o lovitură puternică în Gaza împotriva Hamas. Contrar celor care cred că e posibilă o înțelegere cu Hamas, cred că nu există nicio șansă, a spus Lieberman. Israelul nu poate accepta condițiile Hamas, iar restricțiile nu pot fi ridicate. Frontiera terestră și cea maritimă sunt supuse controlului astfel încât orice tip de arme și muniții de la iranieni să nu ajungă în zona controlată de organizația teroristă. Hamas vrea ridicarea blocadei, dar nu renunță la obiectivul său declarat de a distruge Israelul. Hamas refuză demilitarizarea fâșiei Gaza, a reamintit Lieberman. O înțelegere în aceste circumstanțe nu se va produce niciodată, a adăugat ministrul israelian al apărării. El consideră că Hamas trebuie să suporte consecințele unei lovituri cea mai dură, chiar dacă asta înseamnă o confruntare globală și care ar aduce calmul pentru 4 sau 5 ani. Pe de altă parte, ministrul energiei și membru al Cabinetului de Securitate Yuval Steinitz a reiterat avertismentul său de anul trecut, potrivit căruia liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas are un program strategic pentru a antrena Israelul într-un conflict în zona Gaza. Steinitz insistă că Israelul nu este interesat și nu e de dorit. Nu doar Mahmoud Abbas vrea intrarea Israelului în conflict cu Gaza. Liderul de la Ramala ar fi mediatizat pe scena internațională condamnând acțiunea militară israeliană. Steinitz speră într-o soluție nemilitară. Gaza trebuie să fie decizia Israelului, nu a lui Mahmoud Abbas, iar prioritatea o reprezintă amenințarea iraniană, care este mai mare de 1000 de ori decât Hezbollah și Hamas, a declarat ministrul energiei și membru al Cabinetului de Securitate, Yuval Steinitz.
Președintele Statelor Unite Donald Trump spunea pentru CBS că nu e sigur când va dori ca secretarul de stat Mattis să se retragă din funcție și a adăugat că adevărul e că e un fel de democrat. A completat apoi că generalul Mattis e băiat bun. Secretarul de stat Mattis începe o vizită în Vietnam în condițiile în care analiștii americani spun că în ultimii ani Vietnamul s-a îndepărtat de la atitudinea de dezvoltare a unei atenții egale față de China și față de Statele Unite în relațiile bilaterale, optând în mod vizibil pentru Washington. Doina Saiciuc relatează.
Alegând să facă o rară a doua vizită în acest an în Vietnam, secretarul apărării Jim Mattis semnalează intensitatea cu care administrația Trump încearcă, prin apropierea de națiunile mai mici îngrijorate de intențiile Chinei, să contracareze atitudinea agresivă în regiunea Beijingului. Vizita șefului Pentagonului, care va începe mâine, expune public cât de mult au avansat relațiile americano-vietnameze de la perioada tulburaților anii războiului din Vietnam. Jim Mattis, general în retragere, care nu a servit în războiul din Vietnam, dar a intrat în armată în timpul acestuia, a făcut o vizită în luna ianuarie la Hanoi, chiar înaintea comemorării a 50 de ani de la ofensiva Tet de la 31 ianuarie 1968. Tet a constituit un moment de cotitură al războiului, când soldații nord-vietnamezi au atacat o serie de obiective civile și militare în sud, surprinzând Washingtonul și alimentând sentimentele antirăzboi în Statele Unite. La 3 luni după vizita din ianuarie la Hanoi a șefului Pentagonului, în portul vietnamez Da Nang, a sosit portavionul american USS Carl Vinson. A fost primul portavion al armatei americane într-un port vietnamez după încheierea războiului și a fost un mesaj clar adresat Chinei că Statele Unite intenționează să consolideze parteneriate în regiune pentru a contrabalansa puterea militară crescândă a Chinei acolo. Administrația Trump a criticat dur China pentru plasarea de rachete sol-aer și de alte armamente pe insulele artificiale pe care le-a construit în apele disputate ale Mării Chinei de Sud. În luna iunie, secretarul apărării Mattis a spus că plasarea armelor pe insulele artificiale este, citez, direct legată de folosirea lor militară în scopul intimidării și constrângerii. De data aceasta, șeful Pentagonului va vizita orașul Ho Chi Minh, centrul economic al Vietnamului și orașul său cu cea mai numeroasă populație, cunoscut drept Saigon în perioada dinaintea preluării controlului său de către comuniști în 1975. Orașul a căpătat numele celui care a condus mișcarea naționalistă vietnameză. Ultimul șef al Pentagonului care a vizitat orașul Ho Chi Minh, o rară destinație pentru secretarii americani ai apărării, a fost William Cohn în anul 2000. Cohn a fost de altfel primul secretar american al apărării care a vizitat Vietnamul după război. De-abia în urmă cu 2 ani, în 2016, Statele Unite au ridicat embargoul asupra armelor impus Vietnamului. Secretarul american al apărării, Jim Mattis, va vizita de asemenea o bază aeriană vietnameză, Bien Hoa, bază care a fost una majoră pentru forțele americane în timpul războiului din Vietnam.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Bruxelles așteaptă de la guvernele țărilor Uniunii Europene transmiterea proiectului bugetului pe 2018. Pentru guvernul Tsipras, acest proiect nu e deloc simplu, chiar dacă a ieșit formal din perioada de criză. Pe de o parte, de exemplu, guvernul va trebui să aplice o nouă reducere a pensiilor și, pe de altă parte, va intra într-o aglomerată perioadă electorală. Micaela Lambrinidu relatează din Atena.
Astăzi a fost trimis la Bruxelles bugetul Greciei pe 2019 pentru a fi supus verificării Comisiei Europene și Eurogrupului, fiind primul proiect de buget elaborat de guvernul Ellen după o lungă perioadă de recesiune. Deși toate țările din zona euro trebuie să prezinte proiectele de buget pentru anul următor Comisiei Europene și Eurogrupului înainte de jumătatea lunii octombrie, potrivit Pactului de Stabilitate, care interzice deficite bugetare de peste 3% din produsul intern brut, statele care beneficiază de un program de asistență financiară, precum Grecia, sunt supuse unei supravegheri sporite. Grecia trebuie să se angajeze că va opera o nouă scădere de pensii a 14-a din 2010 și că o va pune în aplicare începând cu 2019. Între timp însă Grecia a ieșit la 20 august din programele de împrumuturi, a depășit cu mult, pentru al treilea an consecutiv, obiectivele bugetare dictate de creditorii săi. Astfel, guvernul Ellen urmează să demareze la Bruxelles o serie de negocieri dificile, în condițiile în care dorește o aprobare privind suspendarea tăierii pensiilor care ar urma să fie aplicată din 2019, precum și implementarea unui set de măsuri cu caracter social pe care cabinetul Tsipras dorește să le adopte, având în vedere că 2019 va fi un an cu triple alegeri în Grecia, respectiv alegeri locale, europene și legislative. Cabinetul condus de Alexis Tsipras dorește să distribuie și anul acesta, în luna decembrie, surplusul obținut la buget sub formă de dividende sociale și ajutoare excepționale ca dovadă performanțelor economice obținute prin politicile urmate și să convingă că aceste politici vor avea un caracter permanent pentru pensionari și alte categorii de persoane afectate de programele de austeritate. Alexis Tsipras, având privirea îndreptată spre anul electoral, susține că economia Greciei este pe o traiectorie ascendentă, iar performanțele bugetare, respectiv un excedent primar de 3,57% din produsul intern brut, net superior obiectivului fixat de creditor, permit guvernului de la Atena să acorde un sprijin financiar suplimentar celor afectați de măsurile de austeritate și să atenueze scăderea dramatică a veniturilor, iar reintroducerea ajutoarelor sociale și o nouă lege a pensiilor ar putea recâștiga o parte a electoratului din 2015, care, potrivit sondajelor de până acum, optează să voteze alte formațiuni politice.
Guvernul de la Madrid a aprobat azi în ședință extraordinară proiectul de buget pe anul viitor. Criticat de opoziție și de unii analiști, acesta prevede, între altele, creșterea salariului minim de la 735 la 900 de euro, majorarea impozitelor pentru veniturile mari și impozite suplimentare pentru bănci. Proiectul a fost aprobat cu doar câteva ore înainte să fie transmis Comisiei Europene. Ana Maria Damian.
Creșterea salariului minim cu peste 150 de euro este o măsură care ar putea da bugetul peste cap, spun unii analiști economici, oameni de afaceri și opoziția formată din conservatori și liberali. Cei mai pesimiști prevăd chiar o recesiune, dar executivul socialist al lui Pedro Sánchez spune că va încasa suficient cât să suporte măsurile sociale, dar și să respecte reducerea de deficit impusă de Comisia Europeană. Majorarea de impozite și creșterea salariului minim au fost decise în urma unui acord cu formațiunea de stânga Podemos, care este și principalul aliat al socialiștilor în Parlament. Potrivit unui studiu realizat de Banca Spaniei, majorarea salariului minim ar afecta peste 12% din persoanele angajate, dar aspectul negativ este că 11% din acestea și-ar pierde locul de muncă, din cauza faptului că angajatorii nu ar putea suporta această majorare. Este vorba despre aproximativ 10% din toți angajații din Spania. Guvernul se arată optimist în privința aprobării proiectului de buget, care va fi, în mod cert, respins de conservatori și liberali. Ministrul Economiei, Nadia Calviño, spune că proiectul de buget îndeplinește condițiile impuse de la Bruxelles și nu afectează creșterea economică a Spaniei.
Lo que sí creemos desde nuestro lado es que nuestro plan presupuestario está alineado.
Credem că proiectul nostru îndeplinește cererile planului de stabilitate și de creștere. Nu numai că respectă exigențele, dar este și proiectul adecvat țării noastre. Ne permite și ajustarea dezechilibrelor, a deficitului public și a datoriei publice mai echilibrată și mai fermă decât am avut parte în ultimii ani.
De lo que hemos venido viviendo en los últimos años.
Astfel, cheltuielile publice se majorează cu peste 2 miliarde de euro, iar veniturile la buget vor crește cu aproximativ 5 miliarde și jumătate. Sursele vor fi impozitele mărite pentru veniturile de peste 130.000 de euro pe an, stabilirea unui impozit pe tranzacțiile financiare, un impozit de 3% pentru marile companii de tehnologie și un impozit minim de 15% pentru firmele mari, care ajunge la 18% în cazul băncilor. Potrivit previziunilor guvernului, rata șomajului se menține pe aceeași treaptă cu cifrele anticipate de fostul executiv, cu mai puțin de 14% în rândul populației active. Analiștii economici spun că proiectul nu respectă regulile Comisiei Europene, deoarece bugetul nu a fost aprobat de legislativul spaniol și anticipează că Spania îi se va atrage atenția în special asupra acestui aspect. Problema cea mai mare este creșterea cu 22% a salariului minim în cursul anului viitor, o măsură aplaudată de sindicate, dar care nu este deloc pe gustul patronatelor.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că la serviciul de noapte vom avea o premieră inedită. La miezul nopții surprindem în direct evenimentul de lansare a plăților directe pe suprafața agricolă cu participarea ministrului agriculturii Petre Daia. Maria Țoghină va discuta cu ministrul Petre Daia despre agricultura românească, de la micii producători la marile ferme, de la subsistență la performanță, cum arată finalul de an agricol și care sunt perspectivele anului 2019. Aflați la serviciul de noapte, vă așteptăm de la miezul nopții într-o ediție specială în direct din sediul central al APIA. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.